Ah. तू सतगुर चौधरी आपे आपे परमेश्वर सुरनार साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आज जुगाद अना कलातारी तेह लोए अगम निगम उदरण जला जमे आरो गुरु अमरदास थे थपे ओ परगामी तारण तारण आगे अंतक बधैना सल कब गुरु रामदास तेरी सन गुरु रामदास आमदा उल्वरा गुरु रामदास आमदा उल्वरा जहां बाने अकली में सिद्ध को सफा हम सल्तनत हम से फक्र निशान गिरा माया तर अफसरे अफसरा हम आसाज दिशवावा सिद्ध के जमीन हम आसाज दिशवावा सिद्ध के जमीन जे आला जे अदना जे शाह जे फकीर
एक ओंकार सतगुरु प्रसाद असंभला चौथा छंत कर चौथा
हरे अमृत पिन्ने लोवेणा मन प्रेम रतन्ना हारम राजे मन राम कसवटी
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद असमला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला
हरि गुर अपने देव हरि सदवार जिन मानस ते देते किए करता लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चन्न होंदे आ गुरबिन कोर अंधार महला पहला
गुरु नाथ जितनी मन अपने स्टे छुट्टे तिल बुआर जो सुनी अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कौन सोना हलिए फुले पपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आप ही ने आप सजो आप ही ने रचो नाओ दुई कुदरत सजिए कर आसन दिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन दिठो चाओ
साजो आपी ने रचो नाओ दुई कुदरत साजिए करासन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवा करे पसाओ तू जानो ई सब सै दिल ऐसे जिंद कवाओ करासन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन वालिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पी जीवन मुक्त सुआखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर वाह जगदूत दरिया जन नानक सतगुर मेल हर
महला पहला सच सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे कने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा जीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा कला करोड़ सच्चे सतान सच्चे सब जोर
सच्ची तेरी सिफ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े जा सच न्या वड्डी उड़े जा निकल था वड्डी उड़े जाने आला वड्डी उड़े बुझे सफा वड्डी उड़े जा पुछ ना दाद वड्डी उड़े जा पिया नानक नक थी जा कीता करना सब जाए मल्ला दूजा
ये जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास एक ना हुकुम समाए लाए एक ना हुकुमे करे विनाश एक ना पाने कट लै एक ना माया विच निवास ए प्याख ना जापई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जाको
आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना में धर्म बहालिया होते सच्चे ही सच निबड़े चुनवा कड़े जजमालिया खाओ ना पाए निकूड़िया मुकाले दो सख चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार कैसे ठगण वालिया लिखना में तरब हालिया सिरी हम मूर्ख मुर्द शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासिया जप आनंद तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा श्री गौर
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांग है फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेटे वटाने विस्माद धरती विस्माद खाने विस्माद सदल कह प्राण
विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिर्फ विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर ਵੇਖ ਵਿਡਾਰਿਆ ਵਿਸਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖ ਸਾ
ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਅਕਾ
ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇ ਮਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ
ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆ
ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜੀ ਜਹਾਨ
ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਮਾਂ
ਕੁਦਰਤ ਪਾਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭਾਗੀ ਨਾਈ ਪਾ
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ
ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਅਮਰਾਜ ਹੋ ਮੰਗ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ
ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਾਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਤਭਾਵ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰੈਂਸ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ ਪੈਵੇ ਸਤਗੁਰ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈਵੇ ਚਾ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼
ਪੈਵੇ ਜੋਗ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈਵੇ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਖਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ
ਲਖਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ
ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਡੂੰਡੀਆਂ ਕਤਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ
ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਬੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਵੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਪੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੁਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਪਾਵ ਤਰਲੀਆ
ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਮਲ ਤਨ ਬਰਤਨ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਨ ਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਂਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਰੇ ਫਿਰ ਸੇ ਉਡੜ ਰਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਕੁਏ ਤਾਲ ਆਪ ਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ
ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਤਨ ਜੜਾ ਪਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਮ ਗਾਇ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪੂਏ ਜੰਤ ਨਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ
ਨੱਚ ਨੱਚ ਸੈ ਚਲੇ ਸੈ ਰੋ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਵਾ
मुसलमाना सिर्फ शरीयत पर पढ़कर हैं विचार बंदे से जे पंचबंदी वेखन को दीदार हिंदू साला है साला अंदर से रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर पास बेकार
जो भी सुनते अवन जेते लखना उगरदार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सत्या मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खरा बा बेकार
खुंदा खाए चले जाओ तरफ कई कार जल थल जिया पुरिया लोया कारा कार ओए जी आखे से तुहा जाने तरफ दरिसार ना पंगता पुसारा सतना मादा गुणवंत पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार घर पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार
जल जल, जल रोवे बपड़ी चट चट पवेंगार नाम दिन करते कान किया
सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोच पाया उत्तम है विचार है जिन सच्चे सोच दिलाया जग जीवन
जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल
मैं चीरी विच राम राधे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुण मिल हर मन मने मूर्ख कारे लाया नानक हर कम श्री वाहिगुरु
श्लोक महला पहला हम चाया हम गया हम जमया हम चमुआ हम दिता हम चलिया हम खटिया हम गया हम सचार कूड़ियार हम विच पापन विचार हम च नरक सुरग तार हम चस्या हम च रोवे हम च परिया हम च तोवे
हम च जाति जिस खोवे हम च मूर्ख हम सियाणा मोख मूत की सार ना जाना हम च माया हम छाया हम मैं कर कर जन तो पाया हम मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान होना कथ कथ लुझे नान खुक में लिखिया लेख जे हावे खैते हावे महला दूजा
हमें हा जाता हूं मैं कर्म कमाए हम मैं ही बंदना फिर जो नहीं पाए हम मैं किसों उपजे किसने में जाए हम मैं उपमैं दारू पिसमाय कृपा करे जे अपने तक गुरु का शब्द कुमार नान कहे सुनो जनों
संयम दुख जाए पौड़ी से पीती संतोखई जिन सचो सच लिया मंदिर पैर न रखियो कस प्रित धर्म कमायो दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू मर्शी सी अगला निंदे वे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया
चिंता करे जिन पाया जग तिस सुहारी स्वस्थ तिस तिस दिवाणिया भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख देखियां तियां या लख पना प्रवान लख तप प्रति थान सहजो विवान लख सुरतन संग्राम में जुटे प्राण लख सुरती लगिया तन बड़िए पाठ पुरा
सच्चा सार देख तू जिन सचो सच बताया जिस तू दे तिस मिले सच तादिनी सच कमाया सच मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
ओड़ी सच्चा साहब सचो सच वरताया जिस तू दे तुमने सचांदनी सच कमाया सच गुरमिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया आहे आया
मैं बन जार राम की मैं
मेरा
शौ मिले बार बार हो जाओ जियो मैं बन जा राम की मैं बन जा राम की तेरा नाम बखर बापार जी तेरा नाम बखर बापार जी मैं बन जा राम की मैं बन जा सुभाए मेरा शौ मिले दर्शन रूप अपार दर्शन रूप अपार मैं बन जा राम की मैं बन जा राम की तेरा नाम बखर बापा नाम बखर बापार जी मैं बन जा राम जी मैं बन जा राम मछली होवा जल सा मछली होवा जल शब्द वसे हो जाए शब्द वसे हो जाए नानक सदा सुहागणी सदा सुहागणी सदा 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 नानक सदा सुहागणी जिन जो
मैं बन जा रहा अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाव है सिख दे हर रासे तन तन वण जारा वणज है गुर शाह सवासे जन नानक गुर तिन पाया जन नानक गुर तिन पाया जिना तोरो लिख दे लीलाट लिखा से लीलाट हासे
श्लोक महला पहला पर पर गड्डी लदी है पर पर परिए सार पर पर बेड़ी पाई है पर पर गड्डिया खात बढ़िया जेते बरस बस बढ़िया जेते मास बढ़िया जेते अर्जा बढ़िया जेते सास नानक लेखे गल चखना चाक महला पहला
पड़िया ते तकड़िया बोधी पवे ते तो लव्या ਕੋ ਪੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੌ ਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬੋਧ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ਬਸਰ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐਨਿਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੁਤਾ
ਭਾਵ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣ ਅਲਮਲ ਖਾਇ ਸਜਾਈ ਪਾਈ ਮੁਖਨ ਦੇ ਬਦਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਵਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੰਡ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਇ ਆਸਨ ਦੇ ਸਹਿ ਤੈਨਹਿ ਕੇਵਲ
ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰਸੋ ਹਨੇ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲਹਿਣੀ ਥਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁਰਜਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪਣਾ ਏਂਦੇ ਹੋ ਟਾਡੀ ਕਾ ਨਿਚ ਸਾ ਹੋਰ ਤੁਮ ਸਾਥ ਸਦਾਏਂਦੇ ਦਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ
ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾ
ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਮਹਿੰਡਾ ਤੇ ਲਿਖਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਕਲਾਈ ਹੈ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਕਮਨਾਲ ਧਿਆਈ ਹੈ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁਰਜਨਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿਤੜਾ ਸਵਾਮੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਛ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਪੈ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਮਝਕ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ
ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਦਿਆਈ ਤੁਧ ਵੇ ਕੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇਕਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇਕਲਾ
ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾ ਤਗਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋ ਨੰਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾ ਤਗਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨੰਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਗੁਰਬਿੰਦ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਸਦਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਦਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਉ ਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾਣਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਦਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਦਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ ਚਲ ਚਲਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ
ਤੇ ਦੋ